Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. No 5. līdz 6. septembram Lisabonā Portugālijas saimas vicespīkere Zanda Kalniņa Lukaševica pīzadaļājās Mēnhenes jauno līderu sanoksmī, kurā bija uzaicinota daļāties ar redzījumu par Eiropas drošības un aizsardzības prioritāti un pieaugušos Krīvejas agresijas laikā. Zanda Kalniņa Lukaševica liedz ar citim augsta lēmiņa ekspertim īvadāja diskusēju, aizsargojot tevi Eiropas aizsardzības stiprinošanam. Temā apsprīda NATO Eiropas daļēba valstu nacionālo drošēbu uztveris atšķirības ar nacionālīm aizsardzības budžetam saistētus jautājumus, kā arī atbalsta nodrošinošanu Ukrainai eistermiņā un ilgtermiņā. Diskusējos kopā ar Zandu Kalniņu Lukaševicu pīzadaļājās NATO parlamentāros asamblējas prezidents Markos Perestrello, Albānijas Eiropas un Orlītu viceministre Megija Fino un pīzadaļājās arī Eiropas ASV, kā arī Āzijas orpolitikas un drošības politikas jomas eksperti, politiķi un diplomāti. Aizvadētajā nedēļā atkloti 15 jauni valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri – Bolvu, Madonas, Smiltenis un Saldus novados. Bolvu novadā darbu soka 3 jaunī centri, bet Madonas novadā 6. Smiltenis novadā atkloti 4 jauni valsts un pašvaldības vienotu klientu apkalpošanas centri. Tādējādi Latvijas iedzīvotājiem šobrīd pieejami jau 254 klientu apkalpošanas centri, kuri vīnu vīd izpiejams pieteikt 19 valsts īstožu pakalpojumus, sociālos uzņēmie darbības, bilnīcēbas un daudzus citus, kā arī pašvaldības pakalpojumus saimt klotīņi telefoniski un elektroniski. Katrā vienotajā klientu apkalpošanas centrā iedzīvotoji var patstāvīgi vai ar darbinīku atbalstu elektroniski pieteikt būtiskākos valsts un pašvaldību pakalpojumus, saimt atbalstu e-parakstā un oficiālos e-adreses izmantošanā, kā arī saimt konsultācijas. Klientu centri ir nozīmīgs atbalsta punkts arī tīm iedzīvotojiem, kuriem nepieciešama palīdzība digitālo pakalpojumu pieteikšanai un saimšanai portālā latvija.lv, tostarp konsultācijas atbalstošākajā valsts pakalpojumu izvēlī. Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs jaunībā 2026. Gadā sviņās savu 80 gadu pastāvēšanas jubileju. Tas būs nozīmīgs notikums ne tikai pošai īstodē, bet arī visai pilsētai, un sagaidot jubileju centrs jābūs sods dažādas aktivitātes, lai sabiedrību tivok īpazēstinotu ar savu darbēbu, vietēbu un daudzpusēgu interešu izglietēbas īspieju. Svatku kulminācija notiks nokamo gada 17. Aprilī, taču pasaukumu programma plānota visa gada garumā. Jau šo mocēbu gada laikā bārnu un jaunīšu centrs jaunībā aicino bārnus un vecokus iz atvārtu durovu dīnu. Bārnu un jaunīšu centrs jaunībā ir viena no lelokijom interešu īstodjuma Latgaļī, kas ikdīnā pīdovoja vairāk nekais 100 dažādas interešu izglietēbas programmas gandrēž 2800 audziekņiem vecumā no 3 līdz 25 godim. Vairāk par centru un to jubilējas pasokumiem daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Pirmo Šodiņa Latvijā būs pārsvarā saulaina, vien valsts rītumos mokoņu būs nedaudz vairāk, kur arī gaidams eislaicīgs lejs. Būs slāns viejs, vītom reita stuņģos sazaglobosīs migla un dīlmokā. Gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.